to the first presidency of the Church of
Jesus Christ. Virala malal. Arakun volage omni fan ambaran omni fizarana fa ropulomzat omni fut papenarana fan kepiavana ni filankevchin fitantanana ni ampa fulkarena de manmelalana mamelalana ni ampiasana ny volan fiangonan io filankevchu de aitanan fiadidina voluani ny kolezin'ny apostoly roa ambin'ny folo ary ny episkopa mia. Io filankevitra io dia manaiky ny tetibola ho an'ireo asa sy departementan'ny fiangonana. Ireo departementan'ny fiangonana dia mampiasa ny vola araka ny tetibola nekena ary araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana dia nahazo fahefana anara-maso ireo firaketana sy fomba rehetra ilaina mba hanatanterahana ny fanaraha-maso tokony ho izy amin'ireo vola miditra sy vola mivoaka ary ny fitehirizana ny vola raisin'ny fiangonana. Ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bola amin'ny fiangonana dia tsy miankina amin'ireo departementa sy asa hafa ato amin'ny fiangonana ary izy io dia mampiasa mpitam-bola voamarina ara-panjakana mpanamarina ny fampiasam-bola anatiny voamarina ara-panjakana. Raha mifototra amin'ny fanaraha-masona atao, ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny fiangonana dia maneho ny heviny fa amin'ny zavatra ara-materialy rehetra, ny anjara briky voaray, ny fampiasana natao ary ny fidiram-bolan'ny fiangonana tamin'ny taona 2020 dia voarakitra sy voatantana araka ny fomba fitantanana ara-dalàna, araka ny tetibolana ekena sy araka ny rafitra sy fomba fiasan'ny fiangonana. Natao tatitra tamin'ny mpanajana ny departementa fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny fiangonana, Robert Cantwell, talim-pitantana.